Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Un mēs palikām pie 12. priekšlikuma un debatēm. Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Bucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi! Kā jau ziņotājs Pūcis kungs teica, tad mans priekšlikums, 12. priekšlikums, galvenokārt runā par Ventspils pilsētu, Ventspils valsts pilsētu un Ventspils novadu šī likuma kontekstā. Un šis priekšlikums pretēji pirmā lasījuma redakcijai paredz saglabāt patstāvīgu Ventspils valsts pilsētu un patstāvīgu Ventspils novadu. Un vienlaikus arī tiek piedāvāts, ievērojot to, ka Satversmes tiesas spriedumā administratīvu teritoriālās reformas lietās tika piedāvāts nolemt, ka Ventspils tiek piedāvāts ar šo priekšlikumu nolemt, ka Ventspils novada šis te administratīvais un arī vienlaikus attīstības centrs ir Ugāle. Un par Ugāli paši runājot, tad Ugāle gan pagātnē, gan arī nākotnes skatījumā ir tā apdzīvotā vieta, kura atbilst tiem kritērijiem, par kuriem savā trešajā priekšlikumā runāja Dombrovskungs. Kāpēc mans priekšlikums ir tieši par Ventspili un par šo te Ventspils situāciju? Nu, nav noslēpums, ka vairāk par 20 savus dzīves gadiem esmu veltījis darbam šajā pilsētā un joprojām dzīvoju tur. Un līdz ar to šīs pilsētas un arī Ventspils novada attīstības jautājumi man ir visai labi zināmi. Un tiešām caur to, ka šobrīd ir šis te mēģinājums apvienot, ielikt Ventspils valsts pilsētu kā sastāvdaļu Ventspils novadā, es saskatu gan no sociālās attīstības, gan no ekonomiskās attīstības viedokļa daudz nepareizību, daudz greizu lietu. Un es mēģināšu to arī pamatot. Un lai to pamatotu, man ir jāatgriežās nu jau vairāk kā 20 gadu senā pagātnē. Runa ir par apmēram 2000. Gadu, par to brīdi, kad tad viens no tiem caurveļvadiem, konkrēti naftas caurveļvads, kas ved uz Ventspils ostu, tātad ne Latvijas vainas dēļ tika aiztaisīts ciet, un principā tas bija pirmais nopietnais drauds Latvijas tranzīta biznesa nozarei. Un Ventspilī, kā vienai no tobrīd krava apgrozījuma ziņā visnozīmīgākajām Baltijas jūras ostām, par to, ka ir jādomā par ostas un arī par visu biznesa attīstību citās kategorijās. Un tūlīt pēc šīta notikuma jau 2000. Gadā Ventspils pilsētas vadība un arī pilsētas iedzīvotāji, ieskaitot arī tās izglītības iestādes, kas darbojas augstskolā, domāja par to, kā tad pilsētai attīstīties, strādāja pie pilsētas attīstības stratēģijas. Tika veikti vairāki pētījumi, kuru rezultātā šī stratēģija Ventspils pilsētai, šobrīd valsts pilsētai, tika iezīmēta uz vairākām tautsaimniecības nozarēm, tika iezīmēta uz industrializāciju, bet runājot par konkrētām nozarēm, tātad šīs nozares, kas pilsētā konsekventi tika attīstītas, tās ir augstas pievienotās vērtības radīšanas nozares, tādas kā informācija tehnoloģijas un elektronika, mašīnu būvu un metāla apstrāde, daļai arī kokapstrāde, bet ar augstu pievienoto vērtību, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību, arī pārtikas apstrāde, arī ar augstu pievienoto vērtību. Respektīvi, šī attīstība tika toreiz un joprojām tiek vērsta tajā virzienā, kas ir specifisks pilsētas apsaimniekošanas modelim. Ja mēs skatāmies uz Ventspils novadu, nu tad nav noslēpums, ka Ventspils novads ir viens no vismazāk blīvi apdzīvotiem Latvijas novadiem, ja ne pats mazāk pēc apdzīvotības blīvuma pats mazāk apdzīvotais. Un tātad tur ir jāņem vērā to, ka ilgstošā laika periodā liela daļa no šī novada teritorijas iedzīvotājiem vispār nav bijusi pieejama, es runāju par tiem 50 padomju okupācijas gadiem, par slēgtajām teritorijām, kuras pēc būtības tikai pēdējos 30 gados atkal kaut kādā mērā atgriezušās ekonomiskajā apritē. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, ka tas, kā dzīvo un attīstās pilsēta, Un tas, kā dzīvo un attīstās novads, ka tie ir divi pilnīgi dažādi attīstības modeļi, starp kuriem, protams, pastāv mijiedarbība, to nevar noliekt. Pastāv arī darba spēka migrācija, bet katrā gadījumā mēģināt salikt divus šādus te pretēji, jeb pa paralēlām sliedēm ejošas modeļus, ja? Mēs zinām, ka paralēlās taisnes nekrustojas. Salikt viņus vienā, tā ir neiespējamā misija manā skatījumā. Es lūdzu apvienot abas manas debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Jā, un līdz ar to šeit ir vēl papildus argumentācija, kāpēc to nevajadzētu darīt, tā kā tas ir iecerēts šajā likumprojektā, kā par to ir lēmusi šobrīd atbildīgā komisija. Un tas ir saistīts ar to, ka tātad ilgstošā laika posmā un par šo te iespējamo novada un pilsētas apvienošanu sāka runāt jau tajā brīdī, kad šo te jauno teritoriālo reformu sāka virzīt ministra kabinetā un pēc tam Saimā. Gan pašvaldība, gan Ventspils pašvaldība, gan Ventspils novada pašvaldība par virkni no tiem neskaidriem jautājumiem. Kā tad būs saimniekot, ja abas divas šos te saliks kopā, kādi būs guvumi, kas kompensēs iespējamos papildus izdevumus, ja tādi būs vajadzīgi, lai nodrošinātu vienādu dzīves līmeni gan novadā, gan pilsētā. Šos te jautājumus regulāri uzdeva vidas aizsardzības un viņalās attīstības ministrijai. Diemžēl, cik es zinu, pat līdz šai dienai tādas konstruktīvas atbildes, kā tas viss tālāk notiks, ja notiks šī apvienošana. Šīs atbildes nav saņemtas. Un pašas pašvaldības ir veikušas atbilstošas pētījumus, ir aptaujājušas arī iedzīvotājs, ir aptaujājušas uzņēmējs. Un šie te aptauju rezultāti un arī šie te pētījumi, pašu veiktie pētījumi, viennozīmīgi parāda, ka ieguvējs šādas te apvienošanas gadījumā. Nav neviens, ne otrs. Un kaut vai, lai panāktu to, ka sociālais nodrošinājums pilsētā un novadā, lai viņi saglabātos iepriekšējā līmenī, jo šobrīd tās atbalsts normas ir bijušas dažādas un dažādos virzienos vērstas, ka tas kopīgais nepieciešamais papildus finansējums, ja es pareizi atceros, ir pāri par 40 miljoniem eiro. Un tad jautājums ir, kurš būtu gatavs šo te piefinansēt, lai tiešām neviens no iedzīvotājiem un neviens no uzņēmējiem neciest, un lai dzīve varētu turpināties un attīstīt. Kamēr šādi jautājumi nav, atbilžu šādiem jautājumiem nav, manuprāt, tikmēr lepta šādu iespējumu apvienošanu ir priekšlaicīgi. Aicinu atbalstīt man 12. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, arī es aicinu atbalstīt šo 12. priekšlikumu un arī es aicinu iepazīties ar jums par vēstuli atzinumu, ko es niegu Ventspils dome par šo likumprojektu. Protams, arī šis ir tas gadījums, kad gan dome, gan Ventspils novada dome iebilst pret šo pieeju, kad Ventspils un Ventspils novads tiek apvienot. Tāpat būtiski arī minēt, ka šī likumprojekta izstrādes gaitā Saeimas komisijā, protams, piedalījās arī Ventspils domas priekšsēdētājs Vitoliņa kungs un skaidri pauda arī iedzīvotāju nostāju, kur viņš balstīja ne tikai savos pieņēmumos, bet arī socioloģiskajā aptaujā, kas bija gan reprezentatīva, kur skaidri pauda arī, ka paši iedzīvotāji iebilst pret šo te administratīvo teritoriālo reformu. Kolēģi, tāpat laikā kopumā, ja mēs paskatāmies, ko tad grib panākt likumprojekta virzītāji ar šo ideoloģiju apvienot pilsētas ar novadiem, tas gala rezultātā dažādas. Piemēram, Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētā iedzīvotāja skaita proporcija ir diezgan līdzīga Ventspils pilsētas gadījumā. Un Ventspils novada gadījumā ir ārkārtīgi liels pārsvars tieši pilsētas iedzīvotājiem. Un tādā ilgtermiņā skatoties, te būs tā disproporcija, un vai no tā būs ieguvēja novada iedzīvotāja, grūti teikt. Izmaksas prasīs, izmaksas gan liels, te jau Vucāna kungs minēja tikai ar sociālajiem pakalpojumiem vien, ko nozīmē šīs izlīdzināšanas un šīs reformas. Mēs redzam, ka tie ne tikai vārdi, tas arī piepildās visu, absolūti lielākajā daļā man grūti atrast kādu novadu, kur šīs izlīdzināšanas nenes līdz milzīgs papildus izdevums jaunajiem, šiem te jaunajiem apvienotiem novadiem. radot milzīgas spriedzes budžetiem. Tā ir miljonos mērām summas, kas vienu novadu ietvaros tiek papildus budžetā paredzētas, lai izlīdzinātu šos te maksājumus un lai viņi iedzīvotājiem nesamazinātos. Tas ir, nu, tas ir reāls fakts, tā tas šobrīd notiekās. Bet, ja mēs skatāmies nu, politiski, nu, tad politiski šobrīd tas arī parādās, ka valdība neredzot veidu, kādā veidā atrisināt reģionālās attīstības jautājumus, cer to atrisināt, atstājot to pilsētu ziņā. Mēs tie pievienosim to novadu pilsētai, kopējie statistikas rādītāji automātiski uzlabosies, jo uzreiz pilnīgi visi iedzīvotāji blīvums statistiski mainīsies, viņš statistiski parādīsies, ka tur ir labāk šie rezultāti. Nu, ja mēs ejam uz statistikas datiem, nu tad un tādā veidā kaut ko gribam parādīt, tad varbūt jā, bet ja mēs gribam tiešām pēc būtības kaut ko uzlabot, tad jāveido ir valsts atbalsta programmas un jādomā, kādā veidā palīdzēt šiem reģioniem un novadiem. Tai pretī mēs neredzam nevienu darbību, kas būtu vērsta tiešām palīdzības virzienā, materiāla palīdzības virzienā, veselības jomā būtiski tiek apdalīti reģioni, budžeta jomā būtiski tiek apdalīti reģioni, un dienas beigās problēmas ar vien vairāk samilst, sāk viņas samilst, protams, mazāk blīvi apdzīvotos reģionos. Pirmām kārtām jau nevar attīstīt pietiekoši vajadzīgu šo infrastruktūru, bet tā, nu, dažādi jautājumi parādās, un tad nu, nāk lajā šo ģeniālo domu, nu, pievienosim vienkārši pilsētē, lai pilsēta risina tos jautājumus. Pēc būtības šobrīd tiek piedāvāts pilsēta novadu problēmas, pilsētām atstājot visu reģionu nu, tādā paša dzīvošanas režīmā. Nu, tie, ka tu nu, paši galā reformēties, darat vienalga, bet mēs jums pēc būtības palīdzību roku nesniegsim. Nu, tāds viss izskatās, bet pēc būtības šīs jautājumas no augstu iespējamību tiks kārtējo reizi apskrītās satrast tiesā, iepazīstēties ar Ventspils novada domas šiem atzinumiem, kur, nu, manuprāt, liek uzdot jautājumus par labas pārvaldības principiem, kā tie tiek ievēroti, par to, kā šie jautājumi tiek izvērtēti. Nu, manuprāt, kolēģis Saeima šajā gadījumā nav parādījis labāko priekšzīmu. Aicinu atbalstīt Lucēna kundu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
12. Deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputāta Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums paredz mainīt pārreiz noteikumu vairāk ar ieslā rindā punktu paredzētos spēkā stāšanās termiņus no 25. uz 9. gadu. Minētais priekšlikums komisija ir atbalstījis priekšlikumos numuri 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 un 29.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Labdien, godātā Saima, tie, kas klausās šo sēdi, es vēlos papildināt referentu, ka identisks priekšlikums ir nākamais, kur iesniedz Pūtas kungs un Našrāden kungs, kurš paredz tātad pagarināt termiņu līdz 29. gadam, kad var notikt valsts pilsētas un apkārt esošo novadu apvienošanās. Es esmu pateicīgs par to, ka komisija šo priekšlikumu atbalsta, un es domāju, ka arī Saeimā šis priekšlikums gūs atbalstu. No otras puses es vēlos tomēr aicināt vēlreiz apsvērt vienu no beidzamajiem priekšlikumiem, kurš arī ir mans par reģionālas nozīmes centru definēšanu. Jo faktiski kā šobrīd sanāks, Satversmes tiesa ir pateikusi, ka šie novadi nedrīkst darboties, vismaz attiecībā uz Augšdaugavas un Jelgavas novadiem. Mēs Saeimā esam vienprātībā, ka šie novadi vēl varētu darboties 8 gadus, bet šo 8 gadu laikā viņi faktiski neizpilda Satversmes tiesas noteikto, viņiem nav reģionāls nozīmes centrs. Vai tomēr nebūtu pareizāk, ka mēs kaut vai uz pārejas periodu nosakam, ka šiem novadiem tiek noteikts reģionāls nozīmes centri? Jā, var pēc tam diskutēt, vai tās cerības ir attaisnojušās. Jā, es saprotu, ka tam ir arī finansiālu ietekmi, bet šie novadi 8 turpmākos gadus pastāvēs, strādās, ikdienā darbosies. Un, manuprāt, būtu pareizi, ka mēs ne tikai ļaujam šīm pašvaldībām pastāvēt, bet arī ļaujam tām pilnvērtīgi strādāt un funkcionēt. Tāpēc es priecājos, ka šis priekšlikums ir atbalstīts, un es ceru, ka arī Saeima kopumā to atbalstīs, un šis termiņš tiks pagarināts līdz 29. gadam. Bet vienlaikus es tiešām arī aicinātu nu, pārstāt varbūt tādu politisko kaut kādu tur cīņu, kas tur ir pareizs, kurš nav reģionāls nozīmes centrs, kurš varētu būt, un tomēr visos izveidotījos novados noteikšos reģionāls nozīmes centrs. Paldies!
Vārds deputātē Ilze Indriksonai.
Gribu atgādināt, ka tikai nesen, nu, pavisam nesen šogad, jaunie novadi sāka savu darbu. Un šī priekšlikuma varētu teikt pamatojumam un aizstāvībai un aicinājumā viņu atbalstīt, gribu uzsvērt pieredzi, kāda šobrīd ir Dienvidkurzemes novadam. Ja mēs skatāmies uz novadiem, kur būtiski izmaiņu nav, vai varbūt ir 2 novadi apvienoti, vai ir, piemēram, Ventspils novads, kas turpina savu darbu ierastajā ritmā un šos te atlikušos 4 gadus, kā bija iecerēts turpināt strādāt, tāpat kā iepriekšējā sasaukuma periodā, tad Dienvidkurzemes novadā šovasar tika apvienoti 8 novadi. Viņi tika apvienoti, un viņi ar lielu deksmi un cerībām strādāt sāka darbu, izveidot jauno novada struktūru, visu pārvaldību. Tiem, kas ir strādājuši pašvaldībā, ir apmēram saprotams, cik daudz resursu darbu un neatlaidības prasa izveidot labu pārvaldību no 8 dažādiem atsevišķiem novadiem, lai viņi tiešām spētu attīstīties un sniegt pakalpojumus vēl labākā kvalitātē nekā iepriekš. Nerunāsim nevis par to, kā jāsamēro visas sociālās izglītības kultūras un, varētu teikt, jebkuras citas vajadzības un iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi, lai viņi būtu vienlīdz pieejami visiem un vienlīdz labā kvalitātē un iespējams labākā nekā iepriekš. Un tad viņi saņēma šo ziņu, ka viņu laiks, varētu teikt, šis darba laiks beigsies 25. gadā, kas ir pēc 4 gadiem. Tas nozīmē, ka vienu gadu viņi pavadīs šo te jauno struktūru veidojot un attīstot un nostiprinot. Tad pēc tam viņi turpinās darbu, kā saka, pie attīstības dokumentiem, cerībā, ka vēl pēc kāda laika arī būs jaunas teritorijas plānojums un attīstības stratēģija un programma. Un tad būs palikuši pāris gadi, ko savus mērķus sasniegt un īstenot, un tad viņiem, varētu teikt, ir jau deguna galā tas brīdis, kad šis jaunais novads, kas tikko būs daudz laika un spēku ieguldījis, nu, faktiski vairs nebūs, jo viņi tiek pievienoti Liepājai. Liepāja procentuāli iedzīvotāju ziņā ir ļoti, ļoti liela, un faktiski šī te iespēja ietekmēt procesu lauku novadu iedzīvotājiem arī politiskajā līmenī Liepājas pilsētā un novada apvienotajā būs ļoti maza. Tad kā jums šķiet, kāda deksme un kādas iespējas ir viņiem šo resursus tā, kā saka, jēgpilni ieguldīt, ja varētu teikt, Saeima nolēma viņus jau pusgadu pēc vēlēšanām mazliet vairāk, ka viņu novads vairs nepastāvēs pēc 4 gadiem. Protams, tāpēc es esmu priecīga, ka vismaz komisijas locekļi ir sadzirdējuši šo un atbalstījuši un aicinu arī jūs atbalstīt šo priekšlikumu un aizdomāties, cik jēgpilni ir tik strauji mainīt virzienus, pieņemt lēmumus, mēs to varētu darīt pakāpeniskāk. Un jau nākamā gada pavasarī, kad būs pētījums, vērtēt šo attīstības potenciālu un tad izdarīt secinājumus un tad pieņemt lēmumus un neraustīt iedzīvotājus, neraustīt pašvaldības šurp, turp, pēc, kā saka, katra pagrieziena un katru gadu kaut kādos citos virzienos. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī es savā ziņā piekrītu, ka šis ir zināms kompromiss visā šajā likumprojekta virzīšanas stāstā tomēr, es domāju, tas nerisina problēmu pēc būtības, un visi šie te jaunie novadi, viņi jau tagad, es domāju, iepriekšējās reformas izskatīšanas gaitā, kad mēs skatījām šos jautājumus, pat paši reformas virzītāji bija acīm redzami pārsteigti tajā brīdī, kad, piemēram, tas pats Jelgavas novads prezentēja savus finanšu rādītājus, savus ekonomiskos attīstības rādītājus salīdzinājumā citiem novadiem, kuros ir gan attīstības centri un vēl saziņ, kas par ir viņu finanšu investīciju piesaistas rādītājus, kādi tie ir. Paši reformas virzītāji bija pārsteigti par šiem rādītājiem. Neviens, protams, reformas kontekstā, reformas virzīšanas gaitā pat ne mazliet nebija analizējušos rādītājus. Visi dokumenti, pa kuriem barga nauda tika samaksāta, tika balstīti pašu pašvaldību mājaslapās atrodamās informācijas subjektīvā analīzē, izvilkumos, un uz tā pamata tika balstīti novadu apvienošanas scenāriju. Uz šiem te pašiem pamatiem šobrīd arī tiek piedāvāts vēlreiz apvienot, te Ingrisons Kunds minēja Liepājas stāstu, Liepājas pieredzi, bet tas pats jau attiecās uz jebkuru citu, to pašu Jelgavu, to pašu Ventspils novadu vai Augšdaugavas novadu. Tas pats tās novada tikko sākuši strādāt, esmu pilnīgi pārliecināts, ka šie dati, ko viņi parādīs, pēc neilga nostrādāt laika, mēs varēsim vērtēt visdažādākos jautājumus, vai saimnes deputāti grib vispār tos dzirdēt, vai grib dzirdēt iedzīvotāju viedokli, nu kaut vai socioloģiskās aptaujas, kaut vai iedzīvotāju referendums. Mēs atceramies, kas notika Varakļānos, iedzīvotāji vairāk ar 90%, nu tu pie 90% pateica par to, ko viņi vēlētos kādā virzienā doties, saimiņus ignorē. Mēs esam pat šī likumprojekta izskatīšanas gaitā dzirdējuši socioloģijas, kāds ir iedzīvotāju viedoklis, piemēram, tajā pat Ventspils pilsētā. Es esmu redzējis arī viedoklis, ko iedzīvotāji domā Jelgavā, Jelgavas novadā. Nu, tas ir viennozīmīgi iedzīvotāji pret šo reformu. Ja mēs skatāmies valsts līmenī, tikai 2% iedzīvotāji uzskata, ka šī reforma ir devusi kaut kādu jēgu. 2% kolēģi. Jūs izmainījāt visu šo kartējumu, saplosījāt vispār visas kultūras vērtības, viss, kas bija iestrādāts, pārgājāt kā ceļu rulli visam pāri, 2% uzskata, ka jūs darījāt pareizu lietu. Un šobrīd ļoti lielai sabiedrības daļai iedzīvotājiem jūs piedāvājat šo vēl turpināt, vēl tragāt tālāk. Nekas, izdarīsim visu līdz galam, sačikarēsim prātu vēl daļai. Es atvienies, sabojāsim prātu vēl daļai sabiedrības. Šis pārējais periods, es domāju, dos iespēju mums iepazīties ar tiešām īstiem pētījumiem. Es domāju, ka tie pētījumi, kas taps varam paspārnē, nebūs vienīgie, būs arī citi. Uz kā pamatu mēs varēsim pieņemt lēmumus un mainīt šīs teritorijas, sakārtot viņus atbilstoši iedzīvotāju interesēm, un valsts pilsētas un teritorijas ap tām, es domāju, nebūs vienīgās. Būs arī teritorijas, tais pats Sēlijas novads, nu kāpēc tur nevar izvērtēt kārtīgi. Es domāju, šis laika periods tiek dots laiks, lai sagatavotu faktos balstītu analīzi, jo šobrīd visas reformas izskatīšanas gaitā tāda, diemžēl, nav bijusi. Un arī satversmes tiesa, diemžēl, to nav vērtējis. Satversmes tiesa uzaicināja veselu virkni ar ekspertiem. Neviens no tiem nebija tāds, kam būtu maksājis vai kāda pašvaldība vai valsts iestāde būtu maksājis. Profesori, universitāšu profesori, zinātņu akadēmijas pārstāvi, neatkarīgi eksperti no malas. Vai kāds slavē šo reformu, vai kāds pateica to, ka te ir kaut viena jēgpilna lieta šajā reformā, pārpēc kā ceļu rūlu pāri, sekoja visam tam līdz. Un beigās satversties pateicis, nu mēs šos apstākļus nevaram tā vērtēt, mēs tikai braucam ap pirkstu, skatāmies, vai ir attīstības centrs vai nav, a kas ir tāds attīstības centrs, viņam arī īstenums neinteresē. Un es biju ļoti vīlies šādā satversties spriedumā, bet es domāju, kolēģi, šis pārējais periods dos iespēju sagatavoties un veikt tādus grozījumus, lai tie atbilst cilvēku interesēm. Mēs par šo priešakumu nebalsosim. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, sveicināt augstus godātā saimnes priekšsēdētāju, godātie kolēģi, cienījamās dāmas kolēģis. Nu, šis priekšlikums ir tādas neizlēmības sekas. Tad, kad varam nāca ar jau reformas piedāvājumu, tad visas valsts pilsētas bija apvienotas kopā ar novadiem, izņemot Jūrmalu un Rīgu. Tomēr dažādu politisku izšķiršanos dēļ. Mēs esam tur, kur mēs esam ar satversmes tiesas spriedumu, kurš mums liek izdarīt attiecīgas izvēles. Mēs katrs, kā viedsētnieks, varbūt gribam savu lokālu patriotismu parādīt. Tomēr, ja mēs runājam par šo priekšlikumu, tad vienīgais arguments ir tas, ka esošiem domas deputātiem zudīs motivācija strādāt, ja zinās, ka pēc 3 gadiem uz nākamo sasaukumu būs apvienošana. Tomēr, kas tas par argumenti, ja pēc 25. gada vēlēšanām viņi atkal startēs un zinās, kad viņus pēc 4 gadiem apvieno. Nu, tāpēc šis priekšlikums, un es piekrītu Valaiņa kungam, nerisina situāciju pēc būtības. Un es arī Dombrovs kungs ļoti pareizi norādīju, ka līdz 29. gadam tad satversmes tiesas spriedums pēc būtības netiks atrisināts. Tā arī mums ir tā politiskā izšķiršanās. Pie tam šobrīd jau notiek lielo plānošanas dokumentu kopīgi izstrāde vairākās pašvaldībās. Tas pats minētais Liepājas un Dienvidkurzemes novada stāsts attīstības programma 22. 27. gadam un arī ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 35. gadam ir iesniegta publiskā apspriešanā, kas ir taisīta kopīgi, tad es gribu saprast, šobrīd pašvaldības jau likumā noteiktā kārtībā lielāko daļu funkcijas organizē kopīgi politiskās plānošanas dokumentus, attīstības programmas līdz 27. gadam jau risina kopīgi. Par ļoti daudz jautājumus risinās kopīgi, pieņemsim par kultūru vidu, turismu, sabiedrības veselību, uzņēmējdarbības vidi, pārvaldības pakalpojumu sistēmas un tā tālāk. Vienkārši es tad neizprotu, kāpēc šis termiņš ir jāatliek. Tieši otrādi viņš ir jāatstāja 25. gadā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un atstāt 25. gadu, lai mēs izpildītu satversmes tiesas spriedumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Pilnībā piekrīt savam kolēģim Uldim Budriķim un vēl tikai papildinot viņa teikto un reflektējot uz citu kolēģu teikto, varēja manīt, ka kolēģiem ir uztraukums par to, ka lauku teritorijas varētu tikt aizmirstas, ja viņas apvieno ar lielākajām pilsētām. Es ceru, ka tās tiešām ir tikai rūpes par lauku teritoriju, nevis par kaut kādām citām interesēm. Un lai atspēkot šo argumentu, es gribu teikt, ka iepriekšējā reformā, kad apvienoja arī pagastus un pilsētām atsevišķām pievienoja pagastus, un es pats no Ceisīm pilsētai pievienoja ar vienu pagastu. Es varu pateikt, ka straujāku attīstību šis pagasts nekad nav piedzīvojis, kā esot pievienots pie Ceisīm. Jo skaidrs, ka lauku teritorija viena pati nespēja ieguldīt un veikt tādu attīstības izrāvienu, kā to var panākt attīstības centrs, jo attīstības centrs spēj samaksāt gan kvalificētiem speciālistiem, gan viņam ir resursi, ko konsolidēt, lai ieguldītu infrastruktūras attīstībā. Tāpēc, manuprāt, šis uztraukums par to, ka tiks aizmirstas lauku teritorijas, ir nevietā. Un otrs, protams, ko kolēģis minējis, arguments ir par satversmes tiesas spriedumu un mainot šo termiņu, kad novads pievieno valsts pilsētām no 25. uz 9. gadu, tas faktiski nozīmē satversmes tiesas spriedumu nepildīšanu, jo atlikt par bez kaut kādiem pamatotiem argumentiem atlikt tiesas spriedumu pildīšanu nav akceptējams, nav pieļaujams vienkārši tā. Līdz ar to es tomēr balstīšos uz likuma projekta autoru izstrādāto piedāvājumu un satversmes tiesas spriedumu, nevis uz neargumentētām bailēm par to, ka lauku teritorijas varētu neattīstīties. Es vienkārši tam nepiekrītu kā speciālists. Aicinu citus balsot pret un arī pats balsošu pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, es vispirms vēlos atgādināt, ka mēs šobrīd esam šī likuma projekta otrā lasījuma skatīšanā, un tas nozīmē, ka tas, par ko šodien nobalsos, tas vēl nav galīgais balsojums. No vienas puses man tiešām ir prieks par to, ka vismaz šeit Saeimas plenārsēdē mums raisās diskusija, kurā piedalās gan pozīcija, gan opozīcija, un ka tātad šeit varbūt pretstatā tam, kā tas bija atbildīgajā komisijā, izskan dažādi viedokļi par šiem te jautājumiem. Šis priekšlikums ir par 25. gadu termiņu pārliekšanu uz 29. gadu, un ir jāpiekrīt, ka tā ir, zinām, arā mēģinājums izbēgt no tās problēmas risināšanas tagad, mēģinot viņu cerēt, ka viņi atrisinās kaut kad nākotnē. Bet man ir jāsaka tā, nekas jau tajā nākotnē nemainīsies, ja tiešām netiks darīts tas uzdevums, ko varamam ir uzlikusi Saeima, ierakstot šo te 29. pārejas noteikumu punktu, par ko es jau šodien trešo reizi atgādinu. Bet reaģējot uz to, ko tikko teica kolēģis Butāns, par to, ka lauku tātad tie lauku, tā saucamie lauku novadi, ka tie būs guvēji no šī brīža veicamās reformas. Man priekšā šobrīd ir konkrēti atzinumi no Ventspils novada. No Ventspils novada veiktās iedzīvotāju aptaujas un arī analīzes, jā, tātad arī skaitlisko datu analīzes, kurā ir vismaz 11 punkti, kuri parāda dažādu veidu riskus, kas parādās tajā situācijā, ja Ventspils valsts pilsēta tiek ielikt kā attīstības centrs Ventspils novadā, ja šīs te divu administrīvo, šī brīža neatkarīgu administrīvo teritoriju un vienību intereses tiek mēģināts sapludināt kopā. Un es nocitēšu šos 11 punktus, kas tātad attiecās uz Ventspils novadu. Nevis Ventspils pilsētu, bet Ventspils novadu. Un tātad tie iespējamie draudi no apvienošanas ir sekojuši. Pirmkārt, ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu pieaugums. Otrkārt, dotācija atcelšana par dzīvokļu apsaimniekošanu, apkuri un ūdens saimniecības pakalpojumiem, kā rezultātā komunālo pakalpojumu tarifu pieaugums ir sagaidāms. Treškārt, sociālo pabalstu un pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugums šādu vismaz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, darba vieta likvidācija pašvaldības struktūra vienībās un izglītības iestādēs. Otrkārt, komunālo pakalpojumu tarifu pieaugums un treškārt, sociālo pabalstu un pakalpojumu skaita pieaugums, kā rezultātā sociālās nozares budžeta pieaugums ir sagaidāms. Ceturtais lielais punkts. Ventspils novada autoceļu un tiltu tehniskā stāvokļa pasliktināšana finansējuma trūkuma dēļ. Piektkārt, sporta bāžu slēgšana finansējuma trūkuma dēļ Ventspils novada 11 pagastos un Piltenes pilsētā. Sestkārt, 13 Ventspils novada pašvaldības bibliotekas slēgšana finansējuma trūkuma dēļ. Septītkārt, 5 Ventspils novada muzeja institūcijas slēgšana finansējuma trūkuma dēļ. Astotkārt, bezdarbnieku skaita pieaugums. Devītkārt, trūcīgo un maznodrošināto skaita pieaugums novadā. Desmitkārt, mājasaimniecība ceļa izdevuma pieaugums uz darbu un mācību vietām. Un 11. daļa no Ventspils novada skolām tiks likvidēts. Tas ir tas, ko savā vērtējumā ir atzinusi Ventspils novada pašvaldība, kas nāk no Ventspils novada, kā viņi redz sekas pēc šīs te iespējamās apvienošanas. Manuprāt, ka šie, protams, kā es jau teicu iepriekš šajās savās uzstāšanās reizēs šodien ir, protams, arī pozitīvi aspekti, kurus varētu mēģināt saskatīt, bet šie te negatīvie, viņi ir visai kliedzoši, un kamēr nav skaidru atbilžu, kā šie te mani šobrīd nosauktie 11 riska faktori tiek risināti, tātad ir pāragli lemt par šo te apvienošanu gan 25. gan 29. gadā. Līdzīga analīze ir veikusi arī Ventspils pilsēta. Un paradoksālā kārtā šoreiz ir tā, ka pieņemsim par tiem pašiem ūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem. Iznāk tā, ka arī Ventspils no pilsētas veiktais vērtējums parāda, ka pilsētas iedzīvotājiem šie tarifi varētu pieaugt pat par 30%, tas ir neņemot vērā to cenu kāpumu, kāds ir šobrīd novērojams sakarā ar energoresursu kāpumu, cenu kāpumu. Un ir vēl daudz citu aspektu, kāpēc tā tad gan 25. gan 29. gads neko labu nesūlo. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Cik zinu, nesen revīzijas komisijā Saeimā tika skatīts publiskajā sektorā nodarbināto skaits un izrādās, ka tieši pašvaldībās ir viens no lielākajiem valsts sektorā nodarbinātajiem cilvēkiem. Protams, no vienas puses labi cilvēkiem ir darbs un tādā veidā viņi var nodrošināt sev dzīvi reģionos, bet no otras puses tas vienkārši parāda par mūsu valsts aparātā neekonomiskumu, par konkurēt, un tādā veidā mēs zaudējam konkurētspēju Eiropas mērogā, jo sanāk arī tā, ka mēs valsts budžetu un pašvaldības budžetu līdzekļus nevaram novirzīt attīstībā, jo mums vienkārši jāuztur šis daudzais šis darbinieku aparāts. Un Vucēn kungs runāja tieši par to, un manuprāt, tieši padarot pašvaldības spēcīgākas, kur var maksāt lielākas algas, pašvaldības varēs kļūt konkurētspējīgākas, ar mazāk darbiniekiem paveikt lielāku darbu apjomu. Līdz ar to tie argumenti no Vucēn kunga īsti arī neatbilst patiesībai. Līdz ar to joprojām uzturu savu pozīciju balsot pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Manuprāt, Butāna kungs ir diezgan tālu no tās reālās dzīves, kā tiek organizēts pašvaldību darbs, un arī diezgan tālu no šīta likumprojekta kā tāda. Jo, ja jūs atļauties salīdzināt Cēsu novadam pievienotu pagasta nākotni, un ka tur redz viss pēkšņi sprāga uz augšu aizgāja viss, ar šo jautājumu, ko mēs šodien izskatām, redziet, Lucēna kungs, šeit runa par pilsētas, kas ir vairāk kārt lielāks par visu Cēsu novadu kopā, un par novada, kas ir 2,5 kvadrāta kilometra lielumā, kurā dzīvo 10 tūkstoši iedzīvotāji. Par šādām kategorijām mēs šobrīd izteikti vairāk kā 10 tūkstoši. Par šādām kategorijām mēs šobrīd runājam. Un te ir jāsaprot, šiem cilvēkiem ir Jelgavas novadā vēl lielākie šie skaitļi ir un Jelgavas valsts pilsētā, un te ir pilnīgi citas kategorijas, par kurām mēs runājam, un jūs runājat par administratīvo aparātu pašvaldībās, nu tik tiešām pašvaldībām ir šobrīd diezgan grūti laiki, ja mēs skatāmies to, kad valsts atsakās no savu funkciju pildīšanas. Nu, viens piemērs šīs reformas kontekstā tiek piedāvāts jauns pašvaldību likums un tiek pateikts tas, ka, nu, piemēram, pašvaldībām jātais ir obligāta pašvaldības policija. Jūs ko domājat, grāmatveži teikt, pildīs pašvaldības policijas funkcijas? Tas nozīmē pēc būtības, ir novadi, kur tas nozīmēs pēc būtības jaunu štata vietu radīšanu. Un tas tikai viens piemērs, bet ir jau vesela virkne lietām, ko valsts atsakās darīt, un pašvaldībām tā funkcija kaut kā ir jānodrošina, restīvi valstī samazinās, bet tas cilvēku darbs jau jādara kādam, un to dara pašvaldība. Un tā tas, diemžēl, notiek šajā valstī. Tā kā, es domāju, jums vajadzētu vairāk iedzināties un reformas kontekstā tieši otrādāk darbinieku skaits tikai palielinājies, nevis samazinājies. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai otro reizi.
Vēlos atgādināt, ka priekšlikums, konkrētais priekšlikums bija par termiņu aizstāt 25. gadu ar 29. gadu. Piekrītu arī tiem deputētājiem, kas saka, ka ne šīs 25. gada likumprojekta priekšlikums sākotnējais, ne 29. gada termiņš pēc būtības no 22. gada 1. janvāra satversmes tiesas spriedumu tā faktiski neīstenos dzīvē. Un, manuprāt, vienīgais veids, kā to varēja īstenot, ir nosakot šos reģionālās attīstības centrus katrā no pašvaldībām, kas šobrīd ir izveidotas. Bet, diemžēl, šie priekšlikumi nav līdz šim vēl atbalstīti. Varbūt ceram, ka tiks atbalstīti turpmākie, tāpēc vēl jau vairāk aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Un klusībā ceru, ka, ja ne šī saima, tad nākošā vērtēs šo, vērtēs arī ministrija šo te attīstību un potenciālu, kāds būs novados sasniegts līdz tam 22. gada pavasarim un varbūt pieņems pēc tam izsvērtu būtisku un savādāku lēmumu un beigās 29. gadā mēs būsim jau citā situācijā. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja un kolēģi. Nu, es domāju, ka tas laiks ir pienācis, kad ir nepieciešams saimai atzīt, ka tas, ka tika pirmoreiz mēģinot tātad īstenot administratīvu teritoriālo reformu šajā saimas sasaukumā, ka tika izveidot šie saucamie baranku novadi, ka tā bija liela kļūda. Un es atgādināšu, ka toreiz, nu, droši vien nevarēju nepamanīt, ka uz šo iespēju, ka tā ir kļūda, nu, jaunie konservatīvie centās visādos veidos norādīt. Līdz ar to ir diezgan likumsakarīgs un nav nekāds pārsteigums, ka arī Satversmes tiesa ir lēmusi tā, kā ir lēmusi, jo, nu, tomēr visi tie, nu, lai vai kā mums gribētos teikt un apspriest Satversmes tiesas spriedumu, nu, tomēr šajā gadījumā ir skaidrs, ka tie ir arī objektīvi saimnieciski apsvērumi, kādēļ ir svarīgi, ka, piemēram, novadā ir gan attīstības centrs, gan ir šī teritorija, kurā nodarboties tā skaitā ar lauksaimniecību, kur dzīvo cilvēkiem, kur izvērst industriālos rajonus, kur, piemēram, turpināt apsaimniekot mežu un tā tālāk. Nu, un tas viss, protams, veido tādu sinerģiju starp blīvāk apdzīvot vietu un mazāk blīvo teritoriju. Nu, kā starp citu, Ventspils novads arī ir diezgan maz apdzīvota teritorija tieši blīvuma ziņā, bet ne ar ko pēc būtības nav sliktāk arī par visiem citiem tās augtiem baranku novadiem, kur ir faktiski saimas, es nezinu, kāda politiska apsvēruma dēļ, toreiz tika izveidot tādā veidā, radot tikai stresu, nenoteiktības sajūtu, nepieciešamību tiesāties un par stresu tieši runājot, tas stress jau radās iedzīvotājiem, ka viņi nezina, kas tagad būs tālāk. Un arī cilvēki, ar kuriem es esmu runājis dažādos novados, tad, kad pārunā tiešām tās praktiskās lietas, tad cilvēki ļoti labi saprot, kāda ir ieguvuma potenciāli strādājot visiem kopā. Un, protams, ir tās bailes, ka tad pilsētnieki domās tikai par savām interesēm, bet, nu, ir jau jāsaprot, ka pilsēta bez tādām teritorijām, kur attīstīties, nu, vienkārši kopumā nevar attīstīties kaut vai tajā pašā infrastruktūras ziņā, vai arī saimniekot efektīvi, kaut vai atkrituma apsaimniekošanas jautājumu sakarā vai ūdens apgādu un kanalizāciju un vispārējās komunālās nepieciešamības, kas ir. Nu, tur ir pamats un tas, ka atsūta Ventspils novads 15 punkts, kas, ka viss būs tagad slikti apvienos ar Ventspils valsts pilsētu, nu, man jāsaka, nu, tad tā vadība ir diezgan nekompetenta. Man nav arī, nu, tur starp citu pie varas realizējas un nacionāla apvienība. Nu, tas tā, lai tas būtu pateikts, ja? Bet tā pateikt, ka, piemēram, nu, tur būs liels bezdarbs vai kaut kas tam līdzīgs, man liekas, tas ir diezgan, nu, es teiktu, nekādos pierādījumus nav balstīts. Ja? Man vairāk tas izskaidro, vairāk liekas, ka esošie vietvari, nu, par katru cenu mēģina saglabāt savus iespējas dzīvot valsts maizē vēl līdz 2029. gadam. Nekonkurējot piemēram ar veiksmīgajiem Ventspils valstspilsētas politiķiem, kurus varbūt starp citu Ventspils novada iedzīvotāji mīl vairāk nekā paši savus vietējos politiķus. Ja? Nu, arī tā var, piemēram, raudzīties uz šo jautājumu. Tāpēc es domāju, ka, nu, atgriežoties par tā, ko es sākumā teicu, nepieciešams atzīt, ka tā bija kļūta, tā radīja nenoteiktību stresu iedzīvotājiem, tā tā kļūda jālabo pēc iespējas ātrāk un jāuzraucās, ka nevis te deputāti tagad nestrādās, tad viņiem ir jāiet promi, ja viņi negatavojās strādāt, lai atsakās no tiem mandātiem. Bet tieši viņiem ir jāsaspringst, lai viņi pierādītu, ka viņi ir jēdzīgāki un spēj konkurēt ar savām politiskām dotībām, saimniecisko izpratni, kā, piemēram, valsts pilsētas deputāti. Tas ir normāli. Es esmu par konkurenci, veselīgu konkurenci šajā ziņā. Un tāda atlikšana ir politiskā vājuma pazīme, kas veicina nenoteiktību, arī apdraudz atversmes tiesas spriedumu izpildu, tādēļ ir par šo priekšlikumu jābalso pret. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam otro reizi.
Jā. Feldman kungs izprovocēja mani ņemt vēlreiz vārdu un nu, tieši viņa šis te teikums par, kā viņš teica, par barankas novadiem. Feldman kungs, sekojot jūsu loģikai un jūsu visai šai te izteikuma būtībai, es nerunāju par Ventspilu, Ventspils novadu šobrīd, es runāju par Latviju kopumā. Tāda, sakojot šeit loģikai, vislielākā šīs reformas kļūda, acīm redzot, ir vislielākais barankas novads. Un es runāju par Rīgu un novadiem ap Rīgu. Lielākas barankas par šo baranku Latvijā nav. Padomājiet par to. Un padomājiet, kas ir pie varas šajā vislielākajā barankā. Un kā tiek nodrošināta sadarbība ar tiem novadiem, kas ir periferijā šim šai valsts pilsētai. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Kolēgi, ja runājam tiešām par bailēm, par ko Feldmana kungs runāja, tad Daugavpils un Augstaugavas novada variantā, tur ir jābūt lielām bailēm. Jo Daugavpils pilsēta, tā ir otrā lielākā pilsēta valstī, tā ir rūpnieciska pilsēta, un savukārt Augšdaugavas novads ir lauksaimniecisks novads, arī ar pārstrādi. Un iedzīvotājs skaits, kā es jau minēju, tuvojas gandrīz 3,5 reizes lielāks pilsētā kā laukos, kā novadā. Un pie pārstāvības, protams, pašvaldībā. Jebkurā gadījumā novads nekad nevarēs konkurēt ar pilsētas iedzīvotājiem, lai tiktu, teiksim, izlemtu jebkuro jautājumu. Un mēs nevaram salīdzināt Daugavpili, Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu ar Cēsu novadu. Jo jebkurā gadījumā pie tāda salikuma un iedzīvotāju skaita kāds ir tur, nu, neieguldīs pilsēta novada teritorijā pašvaldības līdzekļus. Viennozīmīgi. Un šeit, lai iziet no šīs situācijas, kāda šeit veidos ar 2025. gadu, ar 2029. gadu, viennozīmīgi pareizi, kā Vucāna kungs teica, tas ir tikai otrais lasījums, bet šeit es vēl aicināšu joprojām atgriezties pie šiem reģionālajiem centriem, lai šo problēmu atrisinātu. Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
13. deputāti Jāņa Dombrovs priešakums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 13. deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 31 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
14. ir deputātu Pūcis un Ašradena priekšlikums arī par šī termiņa maiņa komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir deputāta Viktora Valāņa priekšlikums saistīts ar iepriekš izskatītajiem priekšlikumiem 4, 5 un 6 par procesu, kā pieņemt lēmumu par apvienošanu, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. ir deputāts Ilis Jendriksons priekšlikums saistīts ar iepriekš izskatīto priekšlikumu numuru 10 un ar priekšlikumu numuru 32, kas paredz tikai Daugavpils un Augšdaugavas novadu un Jelgavas un Jelgavas novadu apvienošanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. ir deputāts Kūts, un ašodien priekšlikums saistīts ar iepriekš pieminētiem priekšlikumiem, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir deputāta Viktora Valaņa priekšlikums, saistīts ar iepriekš izskatīto priekšlikumu numuru 11, 27, 33, 37, 38, 39. Tas komisijā nav atbalstīts.
Priekšlikums ir balsojams. Lūdzu zvanu balsosim par 18. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 60 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. ir deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums. Aiz ar priekšlikumu numuru 12, 28, 34, 42, 43 un 44. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 19. deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 62 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums saistīts ar Jelgavas un Jelgavas novada neapvienošanu ar priekšlikumiem 11, 18 un 33 komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 27. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 63 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. ir deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums, tas ir saistīts ar priekšlikumiem 12, 19, 34, 42, 43 un 44, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 28. deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 60 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
29. ir deputāta Pūcis un ašredien priekšlikums tas komisijā ir atbalstīts.
Balsta.
30. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, tas paredz neveikt izmaiņas likuma pielikumā, tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 30. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 62 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Tas ir identisks 30. priekšlikumam komisijā nav atbalstīts.
Un nav balsojams.
32. ir deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums, sarīts ar 10. un 16. priekšlikumu un arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, atvainojos, deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 32. deputāts Indriksons iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 50 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, saistīts ar priekšlikumiem 11, 18, 27, 37, 38, 39 un komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Šis ir reāli balsojums. Par 10 pret 62 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
34. Ir deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums, arī ar 12, 19, 28, 42, 43 un 4. priekšlikumu komisijā tas arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 63 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
35. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas saglabā Augstdaugavas novada esošajā teritorijā. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 61 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
36. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas ir identisks 35. priekšlikumu, arī komisijā nav atbalstīts.
Tad kā vīrija iesaka, kā priekšlikums 36. ir balsojams. Juridiskais birojs lūdzu minūti, lai pārliecinātos, vai priekšlikums ir balsojams. Juridiskais birojs uzskata, ka par priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par 36. Zaļo un zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 63 atturas 0 priekšlikumus nav atbalstīts.
37. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas saglabā Jelgavas novada ar centru Ozolniekos. Priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Var 10 pret 63 atturas 0 priekšlikumus nav atbalstīts.
38. Ir Viktora Valaiņa priekšlikums, kas aicina saglabāt Jelgavas novadu, nosakot administratīvo centru Ozolniekos un Elejā. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 63 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
39. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, tas ir identisks Viktora Valaiņa 37. priekšlikumu, arī komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 63 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
40. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas saglabā Rēzeknes novada esošo teritorijā. Tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 62 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
41. priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, tas ir identisks 40. priekšlikumu un arī komisijā nav atbalstīts.
Juridiskā biroja ieskatā nav balsojums.
42. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, tas saglabā Ventspils novada esošajā teritorijā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 42. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 65 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
43. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, tas saglabā Ventspils novadu esošā teritorijā, nosakot administratīvo centru Ugālē. Tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 43. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 63 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
44. ir deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums, kas ir identisks 43. priekšlikumam un arī komisijā nav atbalstīts.
Juridiskais birojs uzskata, ka ir jābalso. Lūdzu, zvanu balsosim par 44. deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9-65 atturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 45. ir deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums, tas ir saistīts ar iepriekš neatbalstīto priekšlikumu numuru 3, un tas papildina likumprojektu ar jaunu pielikumu ar Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra uzskaitījumu. Minētais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainam.
Godādi kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo Dombrovs kunga priekšlikumu un paskaidrošu, ka pēc pirmām kārtām tas iedotu tādu lielāku skaidrību arī šajos, kas pēc šī likuma tagad šī attīstības scenārija paredzētu to, kad nu mums šie, piemēram, šis pats Jelgavas novads turpina strādāt, bet nu tāds attīstības sens viņam tā kā īsti neiezīmējās, bet 8 gadus viņš jau tā kā būs. Un, nu, un ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, viņš tomēr paredzētu to, ka nu, kaut kam tur ir jābūt, vismaz šos 8 gadus ir jābūt attīstības centram, vai tie rozolnieki, vai tā relē, vai skalnciems, tas ir cits jautājums. Un tāpat arī citos novados. Tas, manuprāt, arī iezīmētu, arī palīdzētu veicināt arī analīzes par šiem novadiem, bet kas ir svarīgi, ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, tad mēs risinātu arī pēc būtības to problēmu, kas ir attiecībā ar, piemēram, Saulkrastu novadu. Šis atrisināt arī Saulkrastu novadu problēmu. Ja mēs tā pilnīgi gramatiski pieejam, tad mēs te runājam par labu pārvaldību un paķērām veselu virkni pašvaldībām klāt, izpildot it kā satversmes tiesas spriedumu, un pie reizes paķeram vēl tās pašvaldības, kurām satveras tiesas spriedumā vispār nevienu vārdu nav teicis. Ja mēs tādu pieeju ietam, mums būtu jāņem klāt arī Varakļāni un Saulkrasti, jo šiem abiem novadiem arī nav attīstības centrs. Viņi tieši tādi paši kā Ventspils novads, Augšdaugavas novads vai Jelgavas novads, viņi ar ko neašķirās, nav atšķirības ar viņiem šādās kategorijās, mēs runājam. Bet, ja mēs atbalstīs šo priešlikumu, tad šīs priešlikums paredzētu arī risināt šo konkrēto novadu, šo problemātiku ar to attīstības centru esību. Nu, manuprāt, tā pieeja ir pareizi, viņa būtu jāatbalsta, un paldies Dombrovs kungam par šī priešlikuma sagatavošanu iesniegšanu. Es šādu aicinu atbalstīt un aicinu kolēģis jūs atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt Jāņa Dombravas šo priekšlikumu, kurš tad iezīmē šos attīstības centrus, un pēc būtības ir vajadzīgs solis tajā virzienā, lai satversmes tiesas spriedumu uzlikto uzdevumu Saeima būtu izpildījusi. Varbūt ne pilnībā izpildījusi, bet vismaz būtu pareizajā virzienā šī uzdevuma izpildē. Taču, kas attiecās varbūt uz pašu priekšlikumu saturisko būtību, no šodienas debatēs arī mēs dzirdējām to, ka nu, par atsevišķiem no šiem te piedāvātajiem attīstības centriem daļa no kolēģiem izteicās skeptiski, un viņiem ir pilnas tiesības būt skeptiskiem, jo nav jau nekādu pierādījumu ne par, ne pret šo te centru iespēja būt par attīstības centriem tajā nozīmē, kā katrs no mums to saprot, jo nav jau arī kritērija. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd, kad mēs noslēdzam otro lasījumu, mums ļoti nopietni vajadzētu padomāt par to, kā ar godu un cieņu izturoties pret satversmes tiesas spriedumu, rīkoties tālāk, nonākot līdz trešam lasījumam, kā varbūt tomēr izdarīt gan no ministrijas puses, no par varām ministrijas domāju, gan arī droši vien no pašvaldību puses, veikt šādas, te, no, teiksim, sakarīgas konsultācijas. Jo ir skaidrs, ka neviens šeit nav ieinteresēts konfrontācijā, jo ar konfrontāciju ne pie kāda laba rezultāta nonākt nevar. bet tātad tas, kas tiešām ir nepieciešams šīs te analīzes gan par tām papildus izmaksām, kuras rodās apvienošanas rezultātā, gan par guviem, gan zaudējumiem, iespējām draudiem, tad tas, ko sauc par svīda analīzi, ja, tas neapšaubām ir vajadzīgs. Un kamēr tas nav izdarīts, manuprāt, neviens no mums nevar lepoties ar padarīt darbu sajūtu. Vienalga, vai mēs balsojam par vai pret šo likuma projektu. Un manā skatījumā, ņemot vērā arī tos datumus, par kuriem šodien runājām, un arī kurus otrajā lasījumā no 25. gada šo te pārlikšanu uz 29. gadu Saeimas vairākums atbalstīja, manuprāt, laika mums ir pietiekami, lai nevis steidzoties radīt kārtējo brāķi, bet lai darbu izdarītu tik, cik labi viņu šobrīd var izdarīt. Protams, atšķiroties politiskiem viedokļiem, bet vismaz, lai būtu argumentācija, jo šobrīd ir tikai tā, ir tikai vispārējais spriedumi. Labākā gadījumā daļa no deputātiem ir izlasījusi dažu pašvaldību vēstules, to pašvaldību, kuras šie lēmumi, mūsu lēmumi tieši skars, bet tādas īstas iedziļināšanās jautājuma būtībā jau nav noticis. Tāpēc es aicinu atbalstīt Jāņa Dombrovas šo te priekšlikumu, lai būtu pamats tālākai virzībai Satversmes tiesas spriedumu izpildē. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi, retu reizi Saeimas debatas kaut ko ietekmē. Es pieļauju, ka šī varētu būt tā viena no ļoti, ļoti retajām reizēm, kad Saeimas debatas varbūt var ietekmēt konkrētā balsojuma iznākumu. Tātad Saeima ir nobalsojusi par to, ka šie novadi ap valsts pilsētām pastāvēs vēl turpmākos 5 gadus. Tad nevis 5 atvainojas turpmākos 8 gadus. Un šai kontekstā, protams, varēs uzdot jautājumu, kā tie izpilda Satversmes tiesas spriedumu un kāds ir vispār šo novadu tālākais attīstības vektors. Un es gribētu varbūt vērsties atsevišķi gan pie jaunās konservatīvās partijas. Jums bija deputāts Kazinovskis, kurš ļoti iestājās par to, ka Rēzeknes novadam un Augšdaugavas novadam ir jābūt kā atsevišķam novadam. Iespējams, ka nākotnē pēc tiem 8 gadiem šie novadi nebūs kā atsevišķi novadi, bet turpmākos gadus tie būs atsevišķi novadi. Vai jūs vēlaties, ka šī teritorija neattīstās faktiski, ka visi līdzekļi tiek sakoncentrēti tikai un vienīgi pilsētā, Rēzeknē un Daugavpilī, vai tomēr jūs arī uzskatāt, ka vajadzētu nodrošināt kaut kādu attīstības iespēju reģionu teritorijai? Es arī labprāt vērstos pie saskaņas kolēģiem, kuri atbalstīja šo priekšlikumu komisijā, un tad vienā citā balsojumā bija tehnisks problēmas ar iespēju piedalīties. Nu, es redzu, ka Očma vai Uņu vai tiešām tas ir ļoti sarežģīti, bet viņi ciena, ka viņi cenšās turēties pie frakcijas disciplīnas šajos jautājumos. Bet arī te es jautāšu, nu, ja saskaņa parasti gūst viens no labākiem rezultātiem Latgales reģionā, cik loģiski ir tas, ka jūs neļaujat divām Latgales pašvaldībām iegūt reģionālas nozīmes centra statusu, kas pavērtu tām papildus iespējas piesaistīt finansējumu. Cik tas ir loģiski, arī ņemot no tā viedokļa vērā, ka pēc 8 gadiem iespējams, ka tās tiks apvienots ar blakus esošo pilsētu, bet nu, ir atšķirība, vai tiek apvienots pietiekami labi strādājošas pašvaldības, vai viena pašvaldība, kurai bijuši pieejami resursi aizvadītos 8 gadus un otra, kurai īsti nebija pieejami. Es arī labprāt vērstos pie jaunās vienotības. Ašrādenkungs, tad, kad mēs skatījām administratīvu teritoriālās reformas likumu Saeimā sākotnēji, tad jūs pat nobalsojāt par atsevišķu Sēlijas novadu, jo jums bija nu, skatījums personīgi pazīšanās ar Ilūksnes novada mēru, kur jūs arī uzsvērāt, ka nu, nedrīkst šo Latvijas daļu atstāt bez attīstības. Šai gadījumā mums ir iespēja ar saimnes balsojumu pateikt, ka šajos novados būs reģionāls nozīmes centri. Mēs varam vēl kārtīgi izdiskutēt, kur precīzi tiem ir jābūt. Iespējams, ka manā priekšlikumā piedāvātie centri atsevišķi vai varbūt pat visi nav derīgi, bet iespējams, ka ir derīgi. Tas nodrošinātu, ka visi novadi, par ko šobrīd saime ir nolēmusi, ka tādi eksistēs, ka varēs iegūt gan finansējumu, gan būs iespēja nodrošināt dažādas pakalpojumus iedzīvotājiem, par to pakalpojumu apjomu mēs varam diskutēt arī, bet mēs noteikti nodrošinātu līdzsvarotāku Latvijas teritorijas turpmāko attīstību. Tāpēc tiešām aicinātu kolēģi, ja mēs saprotam, ka šie novadi vēl 8 gadus strādās, nu tad iedodam tiem arī iespēju strādāt. Pēc tiem 8 gadiem mēs varam šo lēmumu grozīt. Aicinu balsot par.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Jā, labvakar, kolēģi. Es tiešām gribu arī pateikt paldies Dombrova kungam par šo priekšlikumu un pateikt paldies arī Dombrovam par uzrunu mūsu kolēģiem, gan atsevišķi partijām, gan atsevišķi deputātiem. Un es arī visam šim pievienojos ar to, ka es gribu uzrunāt no Latgales ievēlētos saimas deputātus par atbalstu gan Daugavpilī, gan Rēzeknei un neapvienot šīs pašvaldības, lai kā viņas tur nosauktu, Barankas vai ne Barankas, pieminēja jau, ka tāda pati Baranka ir Rīga un pierīgas pašvaldības, bet atcerēsimies, ka tur arī dzīvo cilvēki. Un es vēlreiz gribu akcentu uzlikt uz šiem reģionālajiem attīstības centriem, Latgalē, Rēzeknē, tie ir Viļāni un Augšdaugavas novadā tā ir Ilūkste. Ilūkste atrodas Sēlies daļā un arī atbalsts Sēlijai ir vajadzīgs, tā ka es ļoti atbalstu šo priekšlikumu un aicinu arī savus kolēģus, it īpaši no Latgales pašvaldības ievēlētos atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
45. Deputāti Jāņa Dombrovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 51 apturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visas 45 iesniegtos priekšlikumu otrām lasījumam. Komisija atbalstīja grozījumus administīvo teritoriju apdzīvotu vietu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 8 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb 30. novembris šogad.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šogad 30. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Cielēns.
Labvakar, cienējumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojas izskatīšanai saimes sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti, tāpēc komisijas vārdā aicina saimu atbalstīt likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Prieslikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasumam 5 dienas šā gada 30. novembris. Paldies.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. novembris. Likuma projekts par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Gurtāns.
Godātie kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 9. novembra sēdē pirms otrā lasījuma tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā daļas atsavināšana sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai. Numuri 1133 slīpsīt RLP 13. Projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai nepieciešams atsavināt nekustamo īpašumu Vilku Purva ielā 24 Rīgā. Sastāvā esošo zemes gabala daļu 0,9062 hektāra platībā. Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta ar dzelzceļa transporta infrastruktūras izbūvi saistītās infrastruktūras attīstībai, un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Priekšlikumi uz otro lasījumu netika saņemti. Juridiskā komisija otrajam lasījumam likuma projektu ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Vilku Purva ielā 24 Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai otrajā lasējumā. Lūdzu, balsosim. Par 81. Pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, jeb šā gada 30. novembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. novembris. Kolēģi, vēl vienu mirklīti lūdzu pacietību. Kolēģi, vēl turpinām darbu. Likumprojekts e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministru kabinetu iesniegto likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums numuru 1205 slīpsvītra LP 13 un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīto izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājas tieslietu ministrija, lai noregulētu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas darbību, radītu tiesisku pamatu iestādēm, izmantojot e-lietas koplietošanas risinājuma platformu, apstrādāt personas datus, citām procesos iesaistītajām personām piekļūt lietas materiāliem, izmantojot e-lietas portālu. Lai nodrošinātu vienotu koordinētu e-lietas darbību un attīstību, noteiks regulējums e-lietas pāraudzības institūta. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu e-lietas koplietošanas risinājuma platformas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 9. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 9. decembris. Godātie kolēģi, tātad juridiskais birojs informē, ka vēl pirms pārtraukuma mums vajadzētu izskatīt divus likuma projektus, gan grozījuma informācijas likumā, gan arī nākamo darba kārtībā, jo tas saistīts ar likuma projektu termiņu un to stāšanos spēkā. Godātie kolēģi, tātad vēl turpinām darbu. Likumprojekts grozījumi farmācijas likumā, otrais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie sēdes vadītāji, labdien, godātie kolēģi. Strādājumā likumprojekti grozījumi farmācijas likumā ar numuru 11.08 svītīņa LP 13. Uz otru lasījumu tiek iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedzē veselības ministrs Daniels Pavlis, un viņš vienbalsīgi atbalstīts.
Bet kā tad balsta?
Otro priekšlikumu iesniedzē Saimas juridiskais biro, un viņš arī guvis atbalstu.
Bet kā tad balsta?
Trešo priekšlikumu arī iesniedzē veselības ministrs Daniels Pavlis, viņš atbalstīts.
Bet kā tad balsta?
Ceturto priekšlikumu iesniedzē Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Hornberga kungs, viņš arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī atbalstīts piektais priekšlikums, ko iesniedzē Saimas juridiskais birojs.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Gaidam jūsu priekšlikumi līdz 30. novembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. novembris. Un likuma projekts grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās apritis likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmī kolēģiem, strādējumā likumprojekti grozījumi narkotisku un psihotropu vielu un zaļu, kā arī pekusu likumīgas apietes likumā ar numuru 11.09 LP 13. Šis likumprojekts saistīts ar iepriekš izskatīto. Uz otru lasījumu iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedzē Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Kornberga kungs, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniedzē veselības ministrs Daniels Pavlis, arī viņš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu iesniedzē Saimas juridiskais biroja, viņš arī guvis atbalstu komisijā.
Deputāti arī trešo priekšlikumu atbalsta.
Komisijas vārdu pateicos par balsojumu un lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās apritis likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Arī 35. novembris.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 30. novembris. Paldies sociālo un darba lietu komisijai un ziņotājiem par brīdinājumu saistībā ar likuma projektu stāšanos spēkā. Līdz ar to esam pagūši izskatīt arī šos abus likuma projektus. Godātie kolēģi, deputāti Balmane, Pūce, Zamurs, Štēns, Liepkalns, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 2. decembra pulkstens 9.00. Par to mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 2. decembra 19.00, lūdzu balsosim. Par 73 pret 6 atturas 0, lēmums pieņemts, kolēģi vēl man jūs jāinformē par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Rubiksa, Gešins, Loča, Melezariņš, Cilēvičs ir iesnieguši jautājumu par ilgstošu darba nespēju pēc pārslimošanas ar COVID-19 infekciju, ko nododam atbildes sniegšanai labklājības ministrām. Deputāti Stepaņenko, Sprūde, Mužvilo, Petrāviča, Krapāne ir iesnieguši jautājumu par normatīvajos aktos lietotajiem jēdzieniem un antigēnu paštestiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Mužvilo, Gobzemes, Nemīrau, Ģirģenes, Sprūde, Petrāviči iesnieguši jautājumu par jaunā fasādes apgaismojuma izmaksām ārlietu ministrijas sēkai, ko nododam atbildes sniegšanai ārlietu ministram. Deputāti Augulis, Tavars, Dūklavs, Lucāns, Krauza iesnieguši jautājumu par līguma slēgšanu SARS-CoV-19 divi vīrusu antigēna noteikšanas pašpārbaudes testu piegādei ar nesen reģistrētu uzņēmumu Express laboratoriju, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam, un tie arī ir visi deputāti iesniegtie jautājumi. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, tātad pārtraukums līdz šā gada 2. decembra 2009. 00. Labvakar.